U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 17 minuta, počeo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati. Boga mi, hladno jutro je osvanulo u celoj Srbiji, polako, ali sigurno dolazi nam, pa ne mogu da kažem zima, ali ona prava jesen svakako. U oktobru i evo prvih desetak dana novembra imali smo temperature koje su iznad proseka za ovo doba godine. Vidjet ćemo šta će nam doneti ostatak ove 2018. od koje je ostalo još svega mjesec i po dana. U ovom jutarnjem programu govorit ćemo o raznim zanimljivim stvarima, kao što ste već i navikli. Za 45 minuta ili malo više čućemo i priču iz Aranđelovca, koji je ovih dana aktualan zbog građanskih protesta. U pitanju je borba protiv narkomanije i lokalnih narkodilera. Dosta ćemo danas govoriti i o zaštiti životne sredine, pre svega o uklanjanju i raščišćavanju nekih divljih deponija. Zamolit ćemo i vas da nam pomognete u tome, to jeste da prijavite gdje kod vas u kraju ima takvih odlagališta đubreta. A pošto je u toku nedelje borbe protiv dijabetesa, treći sat ove emisije ili jedan njegov deo posvetit ćemo i toj temi. U svakom slučaju mislim da imate dovoljno razloga da budete uz vaš Radio Beograd.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad vernici počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene,
zajkujem
i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Sad u svojim očima lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale,
one obale.
Sad jasno vidim promene, pozovi me, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me.
teram zle, duhove pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me.
Šesti sati i 23 minuta, rekoh hladno jutro osvanulo je u Srbiji, samo su četiri mesta sa dvocifrenom temperaturom, najtoplije je u Loznici sa 13 stepeni, u Valjevu je 12, a u Somboru i Velikom Gradištu 10, u ostalim mestima temperatura od 0 do 9, 9 je u Subotici, Beogradu i Kragujevcu, 8 stepeni je u Kikindi, Smederevskoj Palanci i Zaječaru. 7 je trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Kraljevu. Da li negde ima 6? Ne vidim da je 6 bilo gde. 5 stepeni je u Požegi i Ćupriji, 4 je trenutno u Nišu i Kruševcu, 3 stepena svega na Kopaoniku, 1 je u Sjenici i Vranju, a 0 u Dimitrovgradu. Kakva je situacija na putevima u Srbiji, gde su u toku radovi i na što treba obratiti pažnju, reći će nam Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, dok i dalje lepo vreme za ovo doba godine donosi dobre uslove za vožnju. Ipak veliku pažnju skrećemo na jutarnju i večernju maglu koja znatno smanjuje vidljivost, a samim tim i otežava vožnju. Putari koriste ove povoljne vremenske prilike za pripremu puteva za zimsko održavanje u vidu postavljanja odgovarajuće i zameni dotrajale saobraćajne signalizacije, čišćenju kanala i šančeva pored puta, košenju trave kao i krpljenju i saniranju oštećenja na kolovozu, kako bi u nastupajućem zimskom periodu lakše čistili i uklanjali sneg sa puta. Zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače da je potrebno sporije i opreznije voziti uz više tolerancije nailaskom na deonice gde su prisutni putari sa svojom mehanizacijom. Za danas su planirani radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na više deonica, između Lajkovca i Ćelija, Lajkovca i Jabučija, kao i na putu Aranđelovac-Gornja Trešnjevica. Produženi su radovi do 16. novembra na autoputu između Velike Plane i Požarevca, gde se saobraćaj u pravcu ka Beogradu odvija samo preficenom trakom. Do kraja godine predviđena je izmena režima saobraćaja na deonici Niš-Petlja-Jug-Malošište, a vozila će se neizmenično propuštati. Isti režim saobraćaja očekuje vozače i na Đerdapskoj magistrali kod Tekije, kao i na više deonica puta od Čačka ka Užicu. A još danas je predviđena obustava saobraćaja na St. Andrijskom mostu u Novom Sadu. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja.
Ovim informacijama dodajmo i onu da su na Pančevačkom mostu u toku radovi, doduše traju samo od ponoći pa do 5 ujutru. Počeli su 10. novembra i trajaće do 24. novembra. Tačnije, u pitanju su geodetska snimanja nultog stanja čelične konstrukcije zbog tih snimanja od ponoći do 2 svake noći i od 3 do 5 ujutru. U potpunosti će biti ustavljen drumski i železnički saobraćaj preko popularnog Pančevca. S obzirom da je to u zaista kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima, ne bi trebalo da utiče na saobraćaj, ali i informacija koju vredi znati i pribeležiti.
jednom si imala čoveka svog, a sad je dala zboru tišine, što pobeg u svesu vrati u noć, bez traga, traga. Dugo ti nisam priznao bol, plašim se mladi ljudi iz mine, kada te vole i vode u noć, bez traga, traga. I te sve što znaš napisali smo tak, tvoje ruke, tvoje reči. Tone, naš poslednji brod, u vreme časti i vrline, na tom se vetru još klati u skrom, bez traga, traga. I dugo ti nisam priznao bol, plašim se mladi ljudi, kada te vole i vode u noć, bez traga, traga. I te sve što znaš napisali smo tak, tvoje ruke i moje reči.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. novembra 1762. godine u selu Viševac u Smederevskoj Jasenici rođen je vožd Karađorđe Petrović. Kao vođa prvog srpskog ustanka, junaštvom i vojnom veštinom, posebno se istakao u boju na Mišaru i u borbama za Beograd. Posle sloma ustanka 1813. Karađorđe je prebegao u Austriju, a zatim u Rusiju. Ovo je zapis iz jednog susreta Karađorđa i kapetana Radića Petrovića.
Koje kude poči me, Radić kapetane, viši sam, nisi slepac. U gori vuci, u polju Turci. Nikad gore nego danaske. Ne trplji se više. Dogrdilo narodu.
Zato sam i došao. Česar nemački u Vijeni voljan je zavojištiti na Turčina. Hoće i Srbinu obilato pomoći. Da se digne na dušmanina.
Ne, opet zarće. Ajde dušo u vrajkore. Ni orati, ni kopati, već je caru vojevati. Na godinu 100 vorinti, a na mesec 100 batina. Nemački Česar, veliš. Dva puta u veku Česar vojevo s Turci po duši ga, dva puta Srblji odavle pod Jevgenijem i pod Laudonom tukli se u nadeždi dokopati se slobode. Pa šta bi?
Brat Đoko...
Čutkac! Turci, koje kude Radiću, nisi me video ni čuo. Što reko Sremac, ne laj.
Pušćaj, bre, uguši me. Teško svakom koji tebi u ruke dopadne, brat Đoko. Najposle ti ubi i očuva svojeg Petronija, a nek moli bi po očima.
Bog da ga prosti, ali teo staraz domamiti Turke na moj zbeg. Bolje on jedan nego nolika pilež.
Na današnji dan, 1731. godine, u Šidu je rođen Simeon Piščević. Kako beleže hroničari, Piščevići vode poreklo iz Paštrovića. Već u vreme Velike seobe, 1690. godine, mnogi od njih bili su u austrijskoj vojsci. Simeon Piščević se školovao u Šidu, Petrovaradinu i Beču, zatim u Osijeku, gde je učio sudsku i vojnu administraciju na nemačkom jeziku. U vojsci Marije Terezije nosio je čin kapetana. 1753. godine odlazi u Rusiju i postaje general u službi kraljice Katarine II. Događaj je iz burnog života ratovanja po Evropi, Simeon Piščević je opisao u svojim memoarima.
Ta podunavska land milicija imala je 2000 vojnika, pešaka, ali cela nije išla u rat. Veliki deo vojske ostao je na svojim mestima da čuva granicu od turske strane. U rat je pošlo svega 800 ljudi. Istina je da su to bili odabrani ljudi, ali nisu smatrani kao redovna vojska, iako su bolje podnosili vojne tegobe od drugih. Oni su imali svoje sopstvene uniforme, puške i municiju i održavali na svoj trošak sve te stvari u redu. Prema svojim privilegijama bili su slobodni od poreza, ali su zato kao vojnici bili dužni da sami sebe izdržavaju, na što su oni najdragovoljnije pristajali. Osim puške i municije, imali su još i sablju, dva pištolja koji su im visili u maloj kožnoj futroli s leve strane o pojasu i nož pola aršina dug. Sve se to održavalo u najvećem redu. Svaki je nad svojim stvarima vodio nadzor i sjajem svog oružja ponosio se jedan pred drugim.
14. novembra 1831. godine u Berlinu je preminuo filozof Wilhelm Friedrich Hegel. Napisao je dela Fenomenologija duha, Filozofija istorije, Nauka logike, Estetika, Filozofija religije. Hegelova filozofija postala je jedna od glavnih historijskih izvora marksizma i škola mladohegelijanaca. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini. Ja sam plesao u tišini.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaju. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Prvi album vokalne grupe Konstantin. Dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj. Lepa Lukić. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama. O poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja u emisiji Kod dva bela goluba svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Ko je kuda?
Istorijski arhiv Zrenjanina. Od povelja Marije Terezije do administracije preduzeća propalih u tranziciji.
Ako vi pratite građu svih tih fondova, vi u stvari pratite istoriju grada.
Jasno.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Osamnaesti minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Trenutne temperature u zemlji se kreću između 0 i 13 stepeni. 13 u Loznici, 12 u Valjevu, a 10 u Velikom Gradištu i Somboru. U svim ostalim delovima naše zemlje ispod 10, a najhladnije je u Dimitrovgradu gde je 0. U Sjenici i Vranju je svega 1 stepen. U Beogradu i Kragujevcu 9, u Novom Sadu 7, a u Nišu 4 stepena. Jadranka Zeba Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Danas u Srbiji na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima prepodne prolazno na oblačenje, a po kotlinama i visoravnima zapadne i južne Srbije u jutarnjim satima kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u Negotinskoj krajini povremeno jak, severni i severozapadni, i najviša temperatura danas od 13 do 16 stepeni. U Beogradu posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, malo svežije. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 15 stepeni.
A u dnevnom listu Blic nad naslov kraj Miholjskog leta, od danas drastičan pad temperature u cijeloj Srbiji, naslov Sibirski talas nam donosi prvi sneg već u ponedeljak. Dakle, očekuje se pad temperature u narednim danima i sve će više biti dana kada će temperatura biti najviša dnevna ispod 10 stepeni, ali to je nekako i očekivano za ovo doba godine. Kada smo već kod novina, uskoro ćemo ih prelistavati, pa budite uz nas.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni. moli. Sretni jesmo, pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze, ne vozim korakom. Godine prolaze, mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Tačno je 12 minuta do 7 sati, prilistavamo jutarnju štampu, ali i čitamo tekstove sa domaćih internet portala. Sve dnevne novine danas na naslovnim stranama izveštavaju i donose tekstove o susretu Vladimira Putina i Hašima Tačija u Parizu. Naslovna strana Politike, šta je Putin rekao Tačiju? U novostima, pozadina bruke u Parizu, Kušner Tačiju sredio mesto, sa znakom pitanja do duše, a u Blicu pozadina dila Moskve i Prištine, Putin za ratove sa Amerikom i Evropskom unijom koristi Kosovo. Osim ove teme, evo čemu još pišu dnevne novine. Na naslovnoj strani Politike dobar deo posvećen je, dobar deo površine je posvećen temi šta traže srpski državljani od Evropskog suda za ljudska prava. Naslov ovog teksta glasi: Strasbur više od 100 puta presudio protiv Srbije. Od 1631 predstavke, koliko je tokom 2017. godine otišlo u Strasbur, svega je 26 prihvaćeno. Za period 2015. i 2016. naša država imala je obavezu da na ime odštete plati više od 3,5 miliona evra, navodi današnja Politika. A u ovom dnevnom listu još jedna važna tema kojom ćemo se i mi baviti u našem jutarnjem programu posle 8 sati, između 8 i pola 9. Naslov teksta u Politici glasi: Gojazna deca u opasnosti da dobiju dijabetes. Takozvana stomačna gojaznost povećava rizik za nastanak šećerne, ali i drugih bolesti, upozoravaju lekari. A u ovom tekstu saznajemo i da trenutno više od 425 miliona ljudi u svetu živi sa dijabetesom. Većina obolelih ima dijabetes tipa 2, ali statistički podaci govore da tek svaka druga osoba zna da ima šećernu bolest, dakle polovina obolelih toga nije ni svesna, što samo otežava njihovo zdravstveno stanje. Politika piše i o još jednoj inicijativi. Matematičari bi da kuća Mike Alasa postane legat. U svom domu na Kosančićevom vencu, Mihajlo Petrović, osnivač i rodonačelnik Srpske matematičke škole, napisao je oko 500 naučnih radova i zbog toga matematičari žele da ova kuća postane legat, iako su je sadašnji vlasnici oglasili na prodaju. Još jedan naslov privlači pažnju: Poverioci biraju stečajne upravnike. Izmenama i dopunama zakona o stečaju definisani su jasni kriterijumi na osnovu kojih se određuje visina predujma. Samo nekoliko dana pošto je predsjednik Srbije oštro kritikovao vladu zbog nazadovanja naše zemlje i pada za 5 mesta na listi Doing Business, usledilo je ekspresno usvajanje izmjena i dopuna zakona o stečaju krajem prošle nedelje u Nemanjenoj 11, piše Politika. Poboljšan je položaj poverioca koji će moći direktno da biraju stečajnog upravnika i da se svakog trenutka informišu o stanju stečajnog dužnika. Thank you. prelazimo na novosti koje donose i tekst o večeri Angele Merkel sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i premijerkom Srbije Anom Brnabić. Dakle, njih tri sedele su za istim stolom u svečanoj sali Nemačkog istorijskog muzeja. Novosti pišu i o protestu građana u Aranđelovcu. Posle smrti tinejdžerke, Aranđelovčani protestuju i traže reakciju nadležnih. Naslov teksta je Narod protiv dilera. Na skupu više od 1000 žitelja iznelo je svoje zahteve. Na fotografiji koja prati ovaj tekst vidi se da na čelu kolone građani drže plakat na kome piše Ne okreći glavu, reci ne. Tehnički pregledi i duplo skuplji, pa znak pitanja, vozači u našoj zemlji čekaju odluku vlade da ograniči cenu obavezne kontrole automobila, pišu novosti. Provera u nekim gradovima košta do 6000 dinara, rast je zbog manjih provizija osiguravača, stoji u ovom tekstu. Današnji Blic najveći deo naslovne strane posvećuje temi o kojoj piše na drugoj i trećoj stranici. Bruka za Srbiju nad naslov. Albanci će obnoviti rajačke pivnice, piše Blic. Ministarstvo kulture tvrdi da u budžetu nema para za finansiranje ovakvog projekta jer je reč o privatnim svojinama. Ali Blicu je iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika rečeno da zakon ne poznaje privatno ili državno, već samo značaj nekog spomenika kao kulturnog dobra. U tekstu saznajemo i sledeće, umesto srpske države, rajačke i rogljevačke pivnice, spomenike kulture koji su i na preliminarnoj listi UNESCO, od propadanja štiti jedna albanska nevladina organizacija koja finansira rekonstrukciju, saznaje Blic. U pitanju je organizacija Kulturno nasljeđe bez granica sa sedištem u Tirani. Blic kao i sve dnevne novine piše o požarima koji bukte u Kaliforniji i sve današnje novine donose i izjave pojedinih građana ili Srbije ili zemalja iz regiona koji žive na licu mesta i lično svedoče o tome kako je požar opasan. Jedna žena kaže, snimci koje ste videli nisu ni blizu onome kako to zaista izgleda. Imate utisak da ulazite u pakao. Na udaru su i vile slavnih i bogatih ljudi. Naslov na osmoj strani kaže nije normalno da na Staroj planini budu 63 elektrane. Mini hidroelektrane ugrožavaju prirodnu sredinu i njihova izgradnja u zaštićenom parku prirode kakav je Stara planina ne bi smela da bude dozvoljena, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, a prenosi Blic. U ovom tekstu stoji i da meštani sela Stare planine mesecima protestuju protiv izgradnje malih hidroelektrana, smatrajući da će one narušiti netaknutu prirodu ovog kraja. Blitz donosi, tačnije prenosi, tekst nemačkog lista Zi Deutsche Zeitung o digitalizaciji u Srbiji. Naslov teksta glasi Srbija ne sme da propušta vozove digitalne revolucije. Ana Brnabić želi revoluciju i to u celoj zemlji. U glavnom gradu, u malim gradovima i najmanjim selima, u ustanovama i institucijama, u školskim učionicama i hodnicima državnih službi, kancelarijama preduzeća i dnevnim sobama, piše nemački Zi Deutsche Zeitung, a prenosi današnji Blic. Blic u svom elektronskom izdanju donosi naslov preti im 12 godina zatvora, a oni se i dalje igraju vatrom i ljudskim životima. U pitanju je paljenje niskog rastinja uz sam kolovoz. Poslednji slučaj zabeležen je na području Paraćina. Blic donosi i fotografije koje su slali građani i podsjeća na to da je nedavno bilo i nekoliko saobraćajnih nesreća koje su vrlo verovatno izazvane upravo slavom slabom vidljivošću usled dima koji se dizao pored puta. A novosti u elektronskom izdanju donose jednu važnu temu. Naslov teksta glasi: sad sve može povoljnije. Veća konkurencija na tržištu dovela je do pada cena. Pojeftinjenja i do 40% u radnjama posljedice su veće konkurencije u našoj zemlji, a stručnjaci smatraju da je tome doprineo dolazak lanca Lidl u veliki broj gradova u Srbiji. Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović kaže: a što se tiče tih sniženja, samo se pitam gde ste bili do sad, koliko tek sad potrošačima izlazi na videlo koliko smo bili u pravu da su marže kod nas bezobrazno visoke, kaže Papović za novosti. Na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs nailazimo na dva zanimljiva naslova. Jedan glasi: Slovenija naredne godine lansira dva satelita u svemir. Slovenačka vlada odobrila je početna sredstva za dva satelita koje bi trebalo da budu lansirani u prvoj polovini 2019. godine raketom Vega preduzeća Ariane Space. Reč je o mikrosatelitu koji su razvili slovenački inženjeri, pri čemu je 85% sredstava dala Evropska unija, a 15% je iz državnog budžeta. Drugi zanimljiv naslov kaže: pronašao 95.000 evra u polovnom kredencu. Rumun Samuel Stanici, koji je kupio polovan kredenac sa jednog popularnog sajta, u njemu je pronašao 95.000 evra. U pitanju su bile novčanice od po 500 evra smeštene u jednu metalnu kutiju. Ovaj građevinski radnik je odmah prijavio novac sajtu sa kog ga je i kupio i vratio vlasniku. Minut je do 7, slede vesti Radio Beograda, potom je naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće popodne redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o radu UNMIK-a. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. On će oceniti aktuelnu situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno u kontekstu jednostranih poteza Prištine u prethodnom periodu, kao i povećanog broja napada na Srbe i njihovu imovinu. Dačić je za Sputnik rekao da će ambasadore upoznati sa prištinskim lobiranjem za članstvo u Interpolu, uprkos tome što nisu članice Ujedinjenih nacija, kao i sa njihovim kršenjem CEFTA sporazuma. Ministar trgovine Rasim Ljajić ocenio je da su pretnje Prištine da dodatno poveća porez na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine najobičnije politikanstvo i borba za političke poene i najavio da će sa kolegom iz Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem zatražiti od Evropske komisije da reaguje. Nedelju dana od kada su privremene prištinske institucije odlučile da porez na robu iz centralne Srbije i BiH povećaju za 10%, Ramuš Haradina je najavio da bi te takse mogle da budu i veće, podsjeća politika. Nakon uvođenja takse od 10%, plasman robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosmetu smanjen je za 50%. Vršilac dužnosti američke ambasadorke u Prištini, Colin Hilland, ocenila je da odluka kosovske vlade za povećanje carina prema drugim članovima CEFTE ne donosi korist za Kosovo. Francuski Figaro piše da je Srbija nepravedno ponižena na komemoraciji 11. novembra, jer je predsjednik Aleksandar Vučić bio smešten izvan zvanične tribine. Uprskali smo stvar, izjavio je za Figaro visoki član protokola Jelisejske palate, koja je bila zadužena za raspoređivanje zvanica na počasnoj tribini. Navodi se i da je, uprkos tome, Vučić obećao grandiozan doček Makrona 6. decembra u Beogradu. Ovoga puta Francuska je ta koja će se osjetiti poniženom, zaključuje se u tekstu koji potpisuje zamjenik direktora Figaroa Jean-Christophe Buisson. Premijerka Ana Brnabić završava posjet u Berlinu obilaskom treninga centra Siemensa. Sinoć je prisustvovala večeri koju je organizovao Süddeutsche Zeitung, a na kojoj je bila i kancelarka Angela Merkel. MUP Makedonije objavio je međunarodnu poternicu za bivšim makedonskim premijerom Nikolom Grujevskim, koji je pobegao u Mađarsku gdje je zatražio politički azil. Njega makedonska policija traži jer se u zakonskom roku nije javio na izdržavanje kazne zatvora od 2 godine, a na koju je osuđen zbog protivzakonite kupovine luksuznog blindiranog Mercedesa u vreme kada je bio premijer. U drugom kolu završnog Mastersa u Londonu Novak Đoković igraće protiv Nemca Aleksandera Zvereva. Meč počinje u 15 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. Od 21 čas na drugom programu je prenos meča Čilić-Isner. Košarkaši Crvene zvezde u 7. kolu Evrokupa dočekaće Monako. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sat vremena ranije, u istom takmičenju, Partizan gostuje u Sankt Peterburgu ekipi Zenita. Posle hladnog i ponegde oblačnog jutra, u većem delu zemlje dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura od 13 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Nišu su 4 stepena, u Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 9. 7 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Marine Četković.
Stonoga bosa, stonoga bosa.
Stonoga bosa na 100 strana stiže. Stonoga bosa uvek je radila 100 stvari u isto vreme. Nikada nije mogla s mirom da sedi i, recimo, čita knjigu. Svašta. Knjiga se čita sa 2 ruke, ovaj noge, a šta da radi sa ostalih 100 minus 2? Ne, bosa je bila jedna prava gospođa stonoga, ne bezrazložna stonoga, ne jedna od onih koje su po ceo dan sedele skrštenih nogu i prebacivale se s noge na nogu i tako 100 puta. Ne takva, ne lenjiva stonoga. Bila je primjer stonogosti i uvijek je koristila situaciju da pokaže svoj briljantan talenat kako bi se druge stonoge ugledale na nju. Tako je, recimo, stonoga bosa često pokazivala kako se istovremeno mogu bacati palačinke po kuhinji i praviti papirni avioni. Mogla je, recimo, da istovremeno svira harmoniku i pleše tango. Ali joj je onda i to postalo nedovoljno, pa je tome dodala i rešavanje ukrštenih reči. Mogla je da igra fudbal za ceo tim, dok bi istovremeno plela šal u 100 boja i grickala semenke. I to nije sve. Molim vas, Šta je sve mogla stonoga bosa? A, mogla je da žonglira dok otvara poklopce na šerpama, dok pravi kulu od peska, dok radi matematičke proračune, dok vozi rolere, dok telefonira s drugaricama. Ponekad bi, naravno, dolazilo do malog haosa, pa bi počinjala da kuva fudbal, vozi šal, telefonira s palačinkama i svira semenke. Ma čudo jedno, šta sve može ova naša stonoga bosa. Ali jedno nije uspevala. Eto, nikako, ni sa sto ruku, pardon, ni sa sto nogu, nikako, ali nikako da ujutro nađe i spari čarape. Uvek bi među tih sto crvenih čarapa provirila neka plava ili zelena. Pa dobro, niko i onako nije savršen. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Noć kraj tebe, noć kraj tebe, noć kraj tebe.
7 je sati i 12 minuta, dobro jutro vam želim, ulazimo u drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan, uz temperature koje su negde čak i za stepen manje nego u prethodnom satu, tako da sada više nigde nema 13 stepeni, u Loznici je bilo 13, sada je 12, a toliko je u Valjevu, a jedini grad gde je 10 stepeni je Kragujevac. 9 je trenutno u Beogradu, Subotici, Somboru, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. 8 stepeni izmereno je u Zaječaru, 7 je trenutno u Kikindi i Kraljevu. 6 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu i Ćupriji, 5 je trenutno u Nišu i Požegi. 3 stepena u Kuršumliji, svega 1 u Leskovcu, a okrugla 0 u Dimitrovgradu i Vranju. Danas tokom dana temperature će biti niže nego prethodnih dana, ali i dalje prijatno, maksimalna dnevna do 15 stepeni, vremenski uslovi povoljno će uticati i na zdrave i na obolele. Listajući štampu i čitajući tekst iz novosti o protestima građana u Aranđelovcu zbog prodaje narkotika u gradu, najavio sam da ćemo o tome govoriti i u našem jutarnjem programu. Povod za protestne šetnje je smrt nedavna 15-godišnje tinejdžerke koja je preminula tokom žurke posle uzimanja ekstazija. U Aranđelovcu je i Nevenka Đelić koja je poslala izveštaj sa ove protestne šetnje.
15-godišnja tinejdžerka iz Aranđelovca preminula je 2. novembra u privatnoj kući posle uzimanja ekstazija. Grupa građana, Aranđelovčani i Aranđelovčanke, zabrinuta je zbog toga i zato je organizovala protest "Ne okreći glavu, reci ne". Kako tvrde, droga je sve dostupnija mladima i oni traže hitno reagovanje svih nadležnih organa kako bi se suzbila ilegalna prodaja narkotika. Da čujemo njihove zahteve.
Naši zahtjevi su se oformili posebno radno telo koje će raditi na problemu narkomanije, da policija, tužilaštvo i sud rade svoj posao, da se radi na edukaciji dece i roditelja, da naša deca nauče da kažu ne drogama.
Edukacije moraju biti, znači, kako o vrstama droge, posljedicama koje droga ostavlja, tako i prvenstveno o zdravim stilovima života.
Nećemo na ovome stati, mislim da je naša misija da ukazujemo na problem. Sve institucije rade nedovoljno na ovom problemu.
U lokalnoj samoupravi kažu da su građani s pravom zabrinuti i dodaju da podržavaju svaku inicijativu koja doprinosi povećanju bezbednosti u opštini. Predsednik opštine Aranđelovca Bojan Radović uverava da će u borbi protiv trgovine narkoticima biti uključeni svi i da će se preduzeti sve mere i podseća da je u vrtići i škole uveden video nadzor.
Preduzet ćemo sve što možemo, lokalna samouprava radit će na jačanju svega ovoga što smo rekli, podizanju svesti, edukaciju, jačanju institucija i zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sarađivati koliko god je to moguće i svim našim roditeljima, koordinacionim telima, opštinskim savetom roditelja kad je u pitanju naša škola, tako da nadam se da će toga biti manje u narednom periodu. Ja se nadam da ćemo dobiti od svih naših sugrađana, sa naše dece, neke podatke koji će usmeriti sve ono što treba da rade nadležne institucije.
Iz Biroa Ministarstva unutrašnjih poslova za saradnju sa medijima saopštavaju da je od početka godine na teritoriji Aranđelovca zaplenjeno 11 kg narkotika i procesuirano 30 lica zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Jedan od načina borbe je i preventivni rad i policija svakodnevno obilazi osnovne i srednje škole u Aranđelovcu.
A posle Aranđelovca malo ćemo otići i do Kraljeva, gde dvoje mladih Kraljevčana, Jovica i Danijela, već godinama udomljavaju napuštene pse, leče ih i hrane. Jovica se posebno posvetio invalidnim psima koji ne mogu sami da se kreću i žive i koje gotovo niko i ne želi. Sa njima je razgovarao naš dopisnik Nemanja Jakovljević.
Vese je rođen bez čašica i nikada neće prohodati. Princu je automobil odsekao zadnje noge, a Nole ima sužen dušnik, stalno kašlje i slepije. O njima i još 7 hendikepiranih pasa brine 27-godišnji Jovica Žnidarić. Nakon što primi bolesnog psa, kreće sa svakodnevnim vežbama.
Na strunjačama i u bazenu, leti najčešće, ali sad zimi u kadi. Onda ih učim da budu na kolicima, kad vidim da su na kolicima super, trudim se da ih osposobim maksimalno da stanu na svoje noge.
Na noge je stalo 9 pasa od 20 koje je lečio. Neke je uz pomoć Danijele Jović uspeo i da udomi, uglavnom u inostranstvu. Iako se pre pola decenije 30 ljudi udružilo da pomažu napuštenim i bolesnim psima, danas to čine samo Jovica i Danijela.
Da nije Jovice, mislim, ne bi udruženje Spaske ni postojalo. Zato što ja imam svojih poslovnih obaveza i većinu dana sam zauzeta da radim. Oko hendikepiranih pasa treba dosta muke i truda, on je stvarno po ceo dan tu.
Ima dana kada se muka čini prevelikom, ali to osjećanje, kaže Jovica, brzo prođe.
Oni su nešto posebno, to ne mogu da vam objasnim uopšte, zato što to, ko nema invalidnog psa, to ne može da razume.
Razumeju ih ljubitelji životinja i organizacije iz inostranstva. Kada im ponestane hrane, Danijela apel uputi na društvenim mrežama.
Treba nahraniti ovoliko pasa. Posebno svi su po terapijom, trebaju nam uvijek lekovi, Jovici pelene ovde za pse, gaze, stare stvari, posebno sada kad ide zima.
Zahvalni su i kraljevačkim veterinarima. Dugove za lečenje ovih pasa plaćaju kad i koliko imaju.
Yeah.
7 je sati i 25 minuta, u Kragujevcu je 10 stepeni, u Beogradu 9, u Novom Sadu 6, u Nišu 5, najhladnije je u Dimitrovgradu i Vranju gde je 0, a kakva je situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza.
Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, dok i dalje lepo vreme za ovo doba godine donosi dobre uslove za vožnju. Ipak veliku pažnju skrećemo na jutarnju i večernju maglu koja znatno smanjuje vidljivost, a samim tim i otežava vožnju. Putari koriste ove povoljne vremenske prilike za pripremu puteva za zimsko održavanje, u vidu postavljanja odgovarajuće i zameni dotrijale saobraćajne signalizacije, čišćenju kanala i šančeva pored puta, košćenju trave, kao i krpljenju i saniranju oštećenja na kolovozu, kako bi u nastupajućem zimskom periodu lakše čistili i uklanjali sneg sa puta. Zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače da je potrebno sporije i opreznije voziti uz više tolerancije nailaskom na deonice gde su prisutni putari sa svojom mehanizacijom. Za danas su planirani radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na više deonica, između Lajkovca i Ćelija, Lajkovca i Jabučija, kao i na putu Aranđelovac-Gornja Trešnjevica. Produženi su radovi do 16. novembra na autoputu između Velike Plane i Požarevca, gde se saobraćaj u pravcu ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Do kraja godine predviđena je izmena režima saobraćaja na deonici Niš-Petlja-Jug-Malošište, a vozila će se neizmenično propuštati. Isti režim saobraćaja očekuje vozače i na Đerdapskoj magistrali kod Tekije, kao i na više deonica puta od Čačka ka Užicu. A još danas je predviđena obustava saobraćaja na Sent Andrijskom mostu u Novom Sadu. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja.
Ispod sam sjedenje, ljubimo najbolje, zato vaše curice, vole mračne ulice.
Mi smo belci bekrije, niko od nas ne krije, da su vaše trnkinje, da je pet kao srpkinje. Kao Srbi i Albanci,
volimo sve,
kao Slovenci i Bosanci,
volimo sve,
kao Rusi.
Mi smo crnci u bavi, volimo od ljubavi, zato vaše devojke vole naše uvojke.
Mi smo belci bekrije, niko od nas ne krije, da su vaše trnkinje lepe kao srpkinje. Kao Srbi i Albanci,
volimo sve,
kao Slovenci i Bosanci,
volimo sve,
kao Rusi i Poljaci,
volimo sve,
volimo sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste volili moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iš bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu.
Prodaj.
Eko.
Sabor narodne muzike Srbije. Pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić-Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Savez samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20 časova. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda.
Sedam je sati i 33 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, a u narednim minutima govorimo o jednoj važnoj temi, o zaštiti životne sredine, tačnije o raščišćavanju deponija po Srbiji. Raspisan je konkurs za dodelu sredstava za raščišćavanje deponija, sve to u organizaciji Ministarstva za zaštitu životne sredine, i tim povodom razgovaramo sa Filipom Abramovićem, koji je pomoćnik ministra za sektor za otpad i otpadne vode. Dobro jutro, gospodine Abramoviću.
Dobro jutro.
Recite nam nešto više o ovom konkursu, ko sve može da se prijavi i pod kojim uslovima?
Pa, Ministarstvo životne sredine smatra da je upravljanje otpadom jedna od najvažnijih tema danas i da rešavanje za početak starih nesanitarnih deponija u opštinama i gradovima predstavlja jedno od najvažnijih delova uređenja ove oblasti, jer oni predstavljaju jedno od najznačajnijih zagađenja trenutno. U tom smislu smo krenuli ove godine, a nameravamo da to nastavimo i u narednim godinama sa akcijom pomoći lokalnim samoupravama, što u izradi projektne dokumentacije za zatvaranje deponija, što u izvođenju samih radova. Tako da smo krenuli i ove godine je obezbeđeno 100 miliona za ove namene i raspisan je javni poziv za sve lokalne samouprave koje nisu već dobijale ili izdvajale sredstva u ovoj godini za tu namenu.
Rekli ste koliki je ukupan iznos sredstava, na osnovu čega ćete odlučivati koliko od toga ćete davati opštinama?
Pa postoje kriterijumi koji su već propisani opšti uredbom o zelenom fondu, pošto se ofinansira iz sredstava zelenog fonda, ali recimo da će se najviše ceniti, znači, i sama situacija na terenu, ugroženost, uticaj na površinske podzemne vode i naravno ono što je najvažnije, a to je alternativa odlaganja, odnosno tretiranja otpada, znači ne možemo zatvoriti neku deponiju koja nema alternativu, znači za odlaganje na drugo mesto.
Mogu da se prijave lokalne jedinice, lokalne samouprave, je li tako to je?
Tako je, opštine, gradovi, znači u suštini, s obzirom da tim nesanitarnim deponijama trenutno i upravljaju jedinice lokalnih samouprava, sa njima i radimo na njihovom zatvaranju. Kažem, najvažnije je da ćemo krenuti od izrade i finansiranje projekta dokumentacije uopšte za jedinice lokalnih samouprava, a same radove i zatvaranja za one gde je obezbeđeno alternativa, odnosno drugi način odlaganja. U Srbiji trenutno postoji 9 sanitarnih deponija. Prošle godine na inicijativu i predlog ministarstva vlada usvojila i jedan dokument, jednu odluku o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom, gde smo usmerili sve lokalne samouprave koje imaju mogućnost i, da kažemo, saobraćajnu opravdanost odlaganja na ove sanitarne deponije, usmerili smo i da to i rade, tako da one praktično od sledećeg godine neće ni moći da deponije više na svoje stare nesanitarne i mislimo da u prvoj nekoj liniji te deponije već možemo da zatvorimo, a njih je praktično preko 40.
Gospodine Abramoviću, iskoristit ću to što pričamo ovog jutra da vas pitam i za još jednu stvar, vezana je za ovu temu. U prethodnih, ako se ne varam, i 10 godina bilo je nekoliko inicijativa da se naprave postrojenja za odlaganje opasnog otpada, za preradu medicinskog otpada i tako dalje, pa su se u nekoliko slučajeva građani mesta gde je trebalo da budu izgrađeni ti objekti nekako bunili i protestovali protiv toga, što čini mi se govori o tome da je potrebna edukacija svih nas kada su u pitanju ovakva postrojenja.
Apsolutno, kada su u pitanju ovakva postrojenja potrebno je objasniti građanima i predstaviti zaista za početak šta se planira. Mi smatramo da današnje tehnologije koje se bave tretmanom ovog tipa otpada su potpuno bezbedne, ali to se mora dobro objasniti. Naš stav je da naravno ne treba ništa raditi na silu i gde građani ne žele i ne treba na silu izgrađivati ova postrojenja, ali da treba uložiti dosta truda i prikazati da zaista prvo Srbiji su potrebna postrojenja za tretman opasnog otpada, imamo ga zaista mnogo i da su ona bezbedna, jer prvo mi kao ministarstvo nikad ne bismo dozvolili i ne bismo podržali nikakve tehnologije koje nisu čiste, koje nisu zelene, jer nama je poenta da Srbiju očistimo i uvedemo red, a ne da se bilo kakav dodatni zagađivač ili bilo kakav element rizika uvede još dodatno našu zemlju. Znači, neophodno nam je da izgradimo postrojenje za tretman opasnog otpada i mi radimo već intenzivno na tome sa lokalnim samoupravama i sa građanima i jednostavno nadamo se da će u veoma skoroj budućnosti to biti već realno.
Hvala vam, gospodine Abramoviću, na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušaoce. Čuli ste pomoćnika ministra za zaštitu životne sredine Filipa Abramovića. Raspisan je javni konkurs za sve lokalne samouprave u realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih deponija, odnosno smetlišta. I više o ovom konkursu možete saznati na sajtu ekologija.gov.rs. Dakle, sve jedinice lokalne samouprave mogu da se prijave.
Pitanje jutra.
E, a sada ćemo zamoliti i vas da nam pomognete i ukažete na to gde u vašem kraju ima deponija i za koje biste deponije vi voleli da budu uključene u ovaj proces, odnosno da budu raščišćene. Javite nam se na naše brojeve 3225299, odnosno 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Recite nam gde to u vašem kraju ima divljih deponija, da li lokalne vlasti uspevaju da se izbore sa postojećim ili se dešava ona situacija da se jedna deponija zatvori, a opet neka nova otvori na nekom drugom mestu.
Se duda malati, no. Se duda malati, no.
Neko je na našoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, ja ću mi ispričati moje iskustvo. Ja živim u Karlovačkim vinogradima, pored potoka Matejskog, se zove. Još 2003. Sam prijavila, neko je na drugoj strani potoka nego s moje, tamo je put Karaški, neko je izručio iz traktora, ona velika prikolica, otpad od ter papir stari, ogromnu količinu, pored još staklo, limenke i tako dalje, i potpalio. Zamislite, u šumi su to uradili. Vrlo blizu puta, pored pruge Dunava. I to je tinjalo, dok sam ja ukopčala šta, mislim, neko đubre, i da skratim priču, u pola 12 noću odem da zaključam podrum, ono, vidim bliže plamen preko potoka. Vodu, vidim šta ću, svi ćemo izgoreti. Nekako sam to pri nekim kamenjem, nečim, do ujutru odem u opštinu Karlovačku, prijavim kod inspektora. Kaže to, ne kod inspektora, to sam u ponedjeljak, išao sam vatrogasce. Oni ne mogu da upale kola, neka druga je zaupalili, došli na kraju krajeva. Kaže, to se ne može ugasiti, to je tolika količina, treba zemlja, pesak, ne znam šta, to mi ne radimo. Zamislite li? I oni su jedan sat kao polivali vodom i ništa. Otišli, prijavite u opštinu. Odem ja u opštinu, kod inspektora, vam kaže, to mi isto ne radimo. Zamislite? I ja kažem, a šta vi radite i zašto sedite ovde u kancelariji? Pa kaže, ja sam tako malo plaćen da me ne interese teren.
A recite mi, šta se sada dešava sa,
i onda, kako
se to završilo?
Priroda je pomogao i Bog, da je dve nedelje padala kiša neprestano, da je to ugasila. Sad je to deponija doveka. I klozetske šolje i šta sve ne bacaju ljudi. A ja sam posle akcije Očistimo Vojvodinu napravila snimke takvih deponija blizu i u Karlovcima, i tu kur ja idem do Karlovaca, i napravila pano. Operacija uspela, a pacijent umro. Razumete?
Rekli ste, jesam dobro razumeo, rekli ste Matejski potok, jeste, tako, da, kod Sremskih Karlovaca.
I niko nije hteo da stavi taj pano, da ljudi vide i da se to obelodani šta rade. Za nedelju dana u Karlovcima deponije su bile ponovo iste. Znači, bačene pare, to povremeno očistimo.
Da, hvala vam što ste nam se javili i ovo ispričali, zabeležili smo. Da li se još neko javio? Jeste, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Smedereva.
Iz Smedereva, dobro.
Da, ulica Revolucije 205, a mesna zajednica Sveti Sava. Pa sam hteo da vam kažem, tu je škola kod mesne zajednice, osnovna škola, gde ima možda 3000 đaka. A smeće imate do guše, odmah pozadi škole. Što znači, to je jedno. Drugo, ima jedna njiva tu, odmah u produžetku prazna, tu je i groblje, preko puta novog groblja. Tu se parkiraju, tu ostavljaju smeću, tu sve i svašta ima. A imamo komšiju ovde, gde je 205, koji u jedan prazan plac, odmah pozadi njegove kuće, a preko puta moje kuće. Gomilja smeće, možda ima jedno 4-5 kamiona smeće, tu godinama crpa smeće, ali nema gazde, gazda je umro. Pa ja bih molio tu komunalnu inspekciju, što ona sedi u kancelariju, a ne vidi ništa, da izađe malo na teren, nije to toliko ladno da se oni smrznu, da pogledaju, da vide i da intervenišu.
Hvala vam što ste nam se javili, zapisali smo. Još je neko sa nama na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja se javljam iz Zaječara.
Znači,
putujem dosta po Srbiji i ove dve prethodne priče su tipične, ne bih ništa konkretno, osim da kažemo, takvi smo mi ljudi, toga
i ovakvih deponija ima na svakom koraku, na svakom ćošku. Znači, potrebna je edukacija stanovništva, naroda, to se kreće od osnovne škole, a posebna priča su lokalne samouprave koje su totalno nesposobne, nezainteresovane, kojima tu, mnogima koji tamo rade, nije mjesto.
A kako vi to objašnjavate da su lokalne samouprave nezainteresovane? Pa to je lokalni problem prilično veliki i u interesu je svima da se raščisti. Na kraju krajeva može donese, pretpostavljam, i političke poene onima koji to reše, ako ništa drugo.
Pa šta da vam kažem, ljudi su ti političari, odnosno ti tamo koji radi, kao što reče ona žena, mi nismo plaćeni. Kažu da nisu plaćeni. Nije tačno, ali jednostavno narod je, odnosno trebalo bi nešto promeniti da oni koji su na vlasti da nešto malo više konkretnije rade za ovaj narod, a ne za sebe. Hvala, lepo, prijatno.
Hvala što ste nam se javili. 7 sati 46 minuta. Imamo li još nekoga na vezi? Da, imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam vas za ovu emisiju i nije prvi put da vi to radite, znam, ja vas redovno slušam. Ovako, nalazi se u ulici Prvoboraca, to je ulica u Rakovici, ispod, na Strma ulica, sa jedne i sa druge strane. To je toliko smeća da to nije normalno. Ali, šta je, ne opravdavam te ljude koji bacaju to smeće. Oni uopšte nemaju kontejner. Najobičniji kontejner je najlošiji, samo da se može odložiti. Ako pođu na jednu stranu, njima je daleko. Ako prođu na drugu stranu, opet im kontejner da. Znači, na tu gdje ima tih nove zgrade su sve, da tu imaju na sredini jedan kontejner. Toliko je sve prljavo. Zarasle se bankine u travu, u granje. Katastrofalno.
Pa je prolazi gradska čistoća tu? Da je.
Prolazi i one uzimaju tamo gdje su kontejneri. Ali nema dovoljno, znači još jedna na sredini ulici, jedna strma ulica u Rakovici, Prvoboraca se zove, ulica Prvoboraca.
Važi, znači, hvala što ste nam se javili i prijavili ovaj problem. Još je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle ste vi?
Milan Topalović Zelimira.
E, Milane.
Zrenjanina. Pozdravljam vas kao predsjednik društva za zaštitu života sredine Okanja Lemir. Mi inače rukovodimo i našim specijalnim rezervatom prirode koji je na 1500 metara od Lemira. I tu smo uspeli da nekako taj kabasti otpad i što se nekad radilo uništimo. U čemu se radi, da skratim priču? Gradsko javno preduzeće, čistoće i zelenilo iz Zrenjanina, neće da nam da postavi one velike kontejnere da ljudi bace svoj kabasti otpad i to na svim izlazima prema Ataru i prema selima susjednim. Oni sad ljudi bacaju, šta da rade, upominjeno, za mene je to opomena kada on baci u jednom plastičnom džaku tamo na tom putu prema specijalnom rezervatu baci vreću sa otpadom. Zašto? Pa zato što nema gde da baci. Mi plaćamo redovno iznošenje otpada Zrenjaninu i to funkcioniše. Međutim, desi se recimo da čovjek kravu uginulu baci tamo. Zašto? Pa nema kome da to da i prijavi da odnese, jer on treba da odnese u Vojvodini, postoji samo valjda u Kuli ili gdje u Vrbasu, neko preduzeće koje to radi. Sad treba da on čovjek odnese tu životinju uginulu tamo. Pa mi smo nekad do 61. godine dok smo bili opština, Elemir, imali svoju sobstvenu službu higijensku koja to redovno iznosila takve stvari i neutralisala. Sad od kako smo integrisani u Zrenjanin, sve smo izgubili, moram da vam kažem. I neće, mi molimo da ima 22 naseljena mjesta u toj velikoj opštini. 40% stanovništva živi izvan grada Zrenjanina. I oni neće da urade takve stvari, da u selima postave takve kontejnere. Valjda posebno da im platimo ili šta. Ili je spasenje da sami pravimo privatno preduzeće za iznošenje toga, ili neka nam vrate ingerencije opštine pa ćemo onda sami to regulisati, jer ovako kako rade totalno nema rezultata. I kad se recimo sad tamo smo zatvorili i nekako uredili taj kraj, krene na drugu stranu ljudi da iznose prema jednom selu Aracu, tamo gdje ima deo asfaltiranog puta. Zaista to, mi ćemo ići kod njih na razgovore iz društva. Mi smo se, kada vam kažem, sad je 20 godina ovog društva, izborili smo se da ona čađara, što je trebala biti u Elemiru, ne bude u Elemiru. Imamo mi snage, mi ćemo i na drugi način to normalno svim demokratskim sredstvima pokušati da to eliminišemo. Jer ovako je stvarno neizdrživa situacija. Znači, grad je po statutu zadužen da brine o celom gradu sa velikog G Zrenjanin. Od 130 hiljada stanovnika se gradimo 80 hiljada. Znači, ovi ostali su praktično građani drugog reda ili kako da ih nazovem. Neka postave kontejnere takve tamo na izlazima, pa da vidimo da li će onda ljudi da bacaju.
Čini mi se da ćete morati i dalje da ih podsjećate i da budete dosadni, što bi se rekla, pa će možda to da upali. Hvala vam što ste se javili. Još imamo vremena za jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja zovem iz Kikinde. Aha. Da vam kažem, živim u jednom delu Kikinde. Već godinu dana prijavljujemo i opštini i komunalnoj inspekciji. Ima jedna kuća u kojoj niko ne živi, koja ima 150 vlasnika, nemam pojma koga. Međutim, tu raste sve i svašta. Tu je sad počelo da se baca sve i svašta i tako. Kad god se zove, čak bili su ljudi, slikali, snimali. Bio je i vlasnik sa milicijom. Ništa posle toga se ne dešava. Potpuno ništa. Onda je jedan komšija uzeo, a to je prometna ulica, prometna, pošto je to tranzitna. Deca su počela i ljudi da idu putem, jer ne mogu da prođu od svega i svačega. I ništa od toga se ne dešava. Onda je jedan komšija uzeo i samo posekao ono da deca, kad idu u školu, ne poginu, da ne izginu, da se ne dese tragedije.
Da, hvala što ste nam se javili i ne samo vama nego i vašim prethodnicima. Čuli smo dakle za probleme u okolini Sremskih Karlovaca, u Elemiru, u Kikindi, u Zaječaru, u Smederevu i u ulici Prvoboraca u Rakovici, a siguran sam da ima još mnogo takvih širom Srbije. Nadamo se da će te deponije ipak biti raščišćene i da će lokalne vlasti uspjeti nekako da se izbore sa ovim problemom uz veliku pomoć građana, a čini mi se i da bi oni građani koji to prijavljuju morali imati veće razumevanje u lokalnim samoupravama. 7 je sati i 53 minuta.
Poruke, hajde
Novak Đoković nastupa na završnom teniskom turniru sezone u Londonu. Danas u 3 popodne igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Ukoliko ga pobedi, praktično će i obezbediti plasman u polufinale. Sinoć Federer ostvario prvu pobedu na turniru posle poraza u prvom kolu od Nišikorija, sinoć je bio bolji od Austrijanca Tima. Košarka je aktuelna i neki drugi sportovi, ali više o svemu u izveštaju Miloša Panića.
Na završnom teniskom Mastersu u Londonu Novak Đoković se danas od 15 časova u okviru grupe Guga Kuerten bori protiv Aleksandra Zvereva za prolaz u nokaut fazu. Drugi meč dana večeras od 21 čas igraju Marin Čilić i John Isner. Juče u grupi Leighton Hewitt, Kevin Anderson je savladao Japanca Kea Nishikorija sa 2-0 u setovima. U okviru D grupe kvalifikacija za svetsku ligu vaterpolo reprezentacija Srbije juče na gostovanju savladala Rumuniju sa 13-6. Na tabeli Srbija deli prvo mesto sa Hrvatskom sa po 3 osvojena boda, dok je Rumunija nakon 2 odigrana meča poslednje plasirana bez bodova. U sledećem kolu srpski vaterpolisti dočekuju Hrvatsku 11. decembra. U kvalifikacijama za Ligu šampiona odbojkaši Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju u grupnu fazu takmičenja, jer je od njih u dvomeču bila bolja ekipa Šamona. Sinoć su poraženi u Novom Sadu sa 3-0 u setovima, a rezultat prve utakmice u Francuskoj bio je takođe maksimalan u korist domaćina. U sedmom kolu košarkaškog Evrokupa danas od 18 časova Partizan gostuje ekipi Zenita, dok sat vremena kasnije Crvena zvezda dočekuje ekipu Monaka u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.
Dakle, dosta sportskih događaja je pred nama. Onaj koji verovatno interesuje najveći deo publike, teniski meč Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva, možete pratiti na prvom programu naše televizije od 15 sati. A što se tiče programa Radio Beograda, u 8, dakle za nepuna 2 minuta, čućete najnovije vesti. Potom ćete imati priliku da čujete našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a zatim pričamo o dijabetesu. Danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa, cela ova nedelja posvećena je toj temi. Mi ćemo konkretno razgovarati o problemu dijabetesa kod dece sa jednim ocem koji ima takvu situaciju u svojoj porodici sa svojim detetom, a govorit ćemo i o tome šta mogu da urade i apotekari i udruženje farmaceuta, na koji način oni mogu da doprinesu edukaciji stanovništva i popravljanju statističke situacije u našoj zemlji kada je u pitanju borba protiv dijabetesa. Ostanite uz nas.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle 6 meseci pauze, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće popodne o novom tromesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a. Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. On je za Sputnik rekao da će Savet bezbednosti upoznati sa prištinskim lobiranjem za članstvo u Interpolu, kao i sa njihovim kršenjem CEFTA sporazuma. Francuski Figaro piše da je Srbija nepravedno ponižena na komemoraciji 11. novembra, jer je predsjednik Aleksandar Vučić bio smešten izvan zvanične tribine. Uprskali smo stvar, izjavio je za Figaro visoki član protokola Jelisejske palate, koja je bila zadužena za raspoređivanje zvanica na počasnoj tribini. Navodi se i da je, uprkos tome, Vučić obećao grandiozan doček Makrona 6. decembra u Beogradu, navodeći njegove reči da se Srbija neće obrukati kada je reč o obeležavanju istorijskog krvlju zavređenog prijateljstva dve države. Ovoga puta Francuska je ta koja će se osjetiti poniženom, zaključuje se u tekstu koji potpisuje zamjenik direktora Figaroa Jean-Christophe Buisson. Premijerka Ana Brnabić završava posjet u Berlinu obilaskom treninga centra Siemensa. Sinoć je prisustvovala večeri koju je organizovao Süddeutsche Zeitung, a na kojoj je bila i kancelarka Angela Merkel. MUP Makedonije objavio je međunarodnu poternicu za bivšim makedonskim premijerom Nikolom Gruevskim, koji je pobegao u Mađarsku gdje je zatražio politički azil. Njega makedonska policija traži jer se u zakonskom roku nije javio na izdržavanje kazne zatvora od 2 godine, a na koju je osuđen zbog protivzakonite kupovine luksuznog blindiranog Mercedesa. Kabinet premijerke Tereze May danas će razmatrati nacrt sporazuma o Brexitu, koji su sinoć postigle Velika Britanija i Evropska unija. Kako javljaju britanski mediji, London i Brisel saglasili su se oko glavnog spornog pitanja irske granice. Dogovoreno je da granica i dalje nema carinu. U Kaliforniji je porastao broj žrtava katastrofalnog požara, najvećeg u toj američkoj saveznoj državi. Stradalo je 48 ljudi, više desetina je nestalo, ali to nije konačan bilans, pošto je u gradu Paradajzu nastavljena potraga za preživjelima i telima stradalih. U drugom kolu završnog Mastersa u Londonu, Novak Đoković igraće protiv Nemca Aleksandera Zvereva. Meč počinje u 15 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde u 7. kolu Eurokupa dočekat će Monako. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sat vremena ranije, u istom takmičenju, Partizan gostuje u Sankt Peterburgu, ekipi Zenita. Danas će posle hladnog i ponegde oblačnog jutra dan biti uglavnom sunčan, najviša temperatura od 13 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ja sam do skora bio potpuno konforan s tim što imamo ultimativne zvezde, ultimativna putovanja i ultimativni smartfon za gejmere. Savete za ultimativni uspjeh, ultimativna bestseller sajamska izdanja knjiga, ultimativne destinacije za odmor i uživanje, ultimativne boje i trendove, ultimativne seks simbole, ultimativna iskustva, teme, žurke, performanse i pokazatelje, ultimativnu ekologiju, ultimativne antifašiste, pa čak i ultimativnu istinu. Ali kad sam pre neki dan na jednom kuvarskom sajtu video da je i običan čokoladni puding postao ultimativan, i to kao najbolja poslastica među milijardu, to jest bilion sličnih, odlučio sam da ultimativno zauzmem ignorantski stav prema ovoj pojavi i da se više ne sekiram što se u medijima mešaju jabuke i pomoranđe ili ti po naški babe i žabe.
Srpski na srpskom.
Reči i ustaljeni izrazi, fraze, idiomi i poslovice iz različitih jezika koje se slično ili isto pišu i izgovaraju, ali nemaju isto značenje, zovu se lažni parovi ili lažni prijatelji. U zamku lažnog prevodilačkog prijateljstva upada se uglavnom zbog jezičkog neznanja i doslovnog prevođenja sa stranog jezika, što vodi ka stvaranju pogrešnih jezičkih navika, od kojih se teško odučava. Lingvistički lažni prijatelji mogu biti semantički, morfološki, pravopisni i fonološki, a najčešće to su međujezički homonimi i pseudoanglicizmi. Jedan od najpoznatijih lažnih parova u savremenom jeziku čine naš pridev ultimativan, onaj koji sadrži ultimatum, posljednji, krajnji, zadnji, i engleski pridev ultimate, najbolji, vrhunski. Zvuče slično, ali nemaju isto značenje, te se englesko ultimate ne može prevoditi našim ultimativno, osim ako nije reč o nekoj pretnji, poruci ili, na primjer, zahtevu koji sadrži ultimatum. U engleskom bilion je naziv za milijardu, a u srpskom bilion je hiljadu milijardi. Ignorantski znači neznalački, a ignorant je neznalica, prema francuskom glagolu ignorer, neznati. Ali na engleskom ignore znači ne obazirati se ili ne primati nešto k znanju, što nas opet vodi ka njihovom zajedničkom korenu.
Kako da se ne sekiram zbog ovog ultimativnog napada na naš jezik, kad je on gori nego što sam mislio, jer u njemu učestvuju lažni prijatelji. Sve nam je postalo ultimativno, i kad je nešto najbolje, i kad je najgore, najvažnije, najpotrebnije, najdalje, i kad je glavno, konačno, dosledno, ekstremno, vrhunski ili superiorno. Ali imamo mi lažne prijatelje iz drugih jezika. Nemaju baš bilion značenja kao ova ultimativna jezička napast, ali zanimljivi su jer mogu da izazovu zabunu. Evo, od ruskih najdraži mi je ponos. Osim što je deo našeg mentaliteta, odgovoran je i za smešne situacije u kojima su se na raznim narodnim dočecima nalazile naše državne i sportske delegacije zajedno sa ruskim gostima ili zvaničnicima. Na transparentima je najčešće pisalo: vi ste naš ponos. Ili ranije: Tito je naš ponos. Što ako je napisano ćirilicom, Rusima ultimativno tera suze na oči od čuđenja i smeha. A vi sad rečnike u ruke i tražite šta znači ponos na ruskom. Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Igor Dragićević, i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. My bones, just don't know where my feet will go.
8 je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji počele su polako da rastu, pogotovo u Vojvodini. Najtoplije je trenutno sa 12 stepeni u Valjevu i Loznici, 11 je u Kragujevcu, a 10 stepeni je trenutno u Beogradu, Subotici, Somboru, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci. 9 je u Novom Sadu, Negotinu i Velikom Gradištu, 8 stepeni je u Kikindi i Zaječaru, 7 je u Zrenjaninu i u Sjenici, kao i u Ćupri, 6 stepeni u Požegi i Kruševcu, 5 je trenutno u Nišu, 4 stepena u Kuršumliji, 2 u Leskovcu i Dimitrovgradu, a 1 u Vranju. Danas tokom dana temperature će dostići 15. podeljak ili negde 13, negde 14, kako gde, biće suvo, promenljivo oblačno, ali će ipak biti dosta i sunca. Današnji uslovi vremenski povoljno će uticati i na zdrave i na obolele. A danas je 14. novembar, svetski dan borbe protiv dijabetesa. U ovoj nedelji obeležava se ovaj dan i uopšte borba protiv dijabetesa, a mi se tome pridružujemo kroz dva razgovora koja ćete čuti u narednim minutima. Prvo ćemo porazgovarati sa Pavlom Veljkovićem, ocem deteta koje ima dijabetes. On je na našoj telefonskoj vezi, nije mogao da nam se pridruži ovde u studiju. Pavle, dobro jutro.
Dobro jutro, želim svima.
Hvala što ste odvojili vreme i pre svega hvala što ste pristali da pričate o ovoj temi koja nije baš prijatna, jel tako, siguran sam. Ali bih volao da nam kažete pre svega kako ste vi posumnjali, kako ste otkrili dijabetes kod deteta i na kom uzrastu?
Pa evo ovako, Vasilije već pune 2 godine ima dijabetes, on sad ima 5,5 godina i znači u mesecu kada puni 3. godinu mi smo primetili da taman je prestao da piški u krevet, znači sve je bilo kako treba, skinute pelena i tako dalje. Odjednom je počeo u poslepodnevnim časovima da pije puno tečnosti i da nekontrolisano piški. I to je onako bio prvi znak da nešto nije u redu, onda bio onako bezvoljan i naravno odveli smo ga kod endokrinologa i vrlo brzo je ustanovljeno da Vasilije ima dijabetes tip 1.
Što u prevodu znači šta, molim vas nam recite?
To u prevodu znači da svakog dana Vasilije mora da prima insulin. Da nam se praktično svima zajedno sa njim potpuno promenio život.
Kako to sada izgleda, organizacija života u vašoj porodici? Pretpostavljam da ste morali značajne promene u ishrani njegove da uvodite.
Tako je. Mi smo po prirodi jedna pozitivna porodica. Naravno, prvih par dana je bilo potpuno strašno zašto se to nama desilo i tako dalje. Čovjek se preispituje sve to, iako to nikakve veze nema i čovjek jednostavno ne može da kontroliše to. Ali pozitivna strana svega toga je što Vasilije od malih nogu će morati da se hrani zdravo, moraće da ima fizičku aktivnost, a svi zajedno sa njim se takođe zdravo hranimo. Znači, ne može sad polovina familije da ode u McDonald's da jeda Vasilije da gleda. Znači, svi zajedno, da kažem, benefit, nažalost, toga što Vasilije ima dijabetes je što se svi zdravije hranimo. Onako, organizacija života je, kad se čovjek malo navikne, znači uvek taj prva godina mora da prođe jednostavno, tad je čovjek potpuno u haosu, ne zna šta ga je snašlo i tako dalje. Ali kada se jednostavno uhodamo svi, znači to je u isto vreme, svakoga dana on ima doručak, užinu, ručak i tako dalje, dobije insulin prepodne i predveče pred spavanje, on je na svu sreću ima male doze insulina, pa nije strašno, ali recimo još jedna činjenica je meni bila katastrofalna, tu je meni supruga najviše pomogla, kako ja da ubodem iglom svoje dete.
Jao, i da, to ne mogu da zamislim.
Međutim, supruga mi je ono to rešila za jednu sekundu, kaže, ti ne bodeš svoje dete, ti mu spasavaš život.
Mm-hmm.
Nakon toga, znači, nikakav problem, a Vasilij je naravno jedan mali heroj koji je sve bez problema, to ste navikao se, on sad već sam može da meri šećer, tako da. Da je to sve pod kontrolom, da kažemo. Koliko može da se kaže da je pod kontrolom, ili on naravno može da ima jedan sasvim normalan život, ovaj, ako celog života pazi na ishranu.
Da. Kako se snalazite sa tim što je on dete, željno svega i svačega? Pretpostavljam da je on za ove dve ili koliko već godina naučio šta treba da radi i šta sme, a šta ne sme, ali dete je sigurno
da.
To otežava malo stvar.
Pa, znate kako, ja moram da priznam da je Vasilij onako, to stanje ga je, znači mi ovo krstimo kao stanje, ne kao bolest.
Pa jest.
Ove, ga je onako, malo je prerano odrastao i on je apsolutno shvata šta sme, šta ne sme i vrlo mu je jasno. Istina je da on ne uskudeva ni u čemu, znači u letnjim mesecima bez problema pojede neki sladoled na vodenoj bazi. Tako da on stvarno nema nikakav problem. Znači, poenta je samo dobro organizovati, da kažemo, meni njegov u toku dana, šta doručkuje, šta užina, šta ruča, večera i tako dalje, tako da apsolutno nema nikakvih problema. Izbegavamo naravno one grickalice koje gomila deci, sad mi naravno više obraćamo pažnje, odemo u park i opet igramo se i vidimo kako roditelji jure decu, ajde sine čips uzmi, ajde uzmi ovo, što inače ni jednom detetu ne treba, tako da s te strane sam srećen jer on to mi ne traži.
Mm-hmm. Hteo sam da vas pitam, ide li Vasilij u vrtić zbog ishrane, kako se sa tim snalazite ili ne?
Ide Vasilij, mm-hmm. ide u vrtić, organizovani smo tako da on doručkuje kod kuće, užina mu se pakuje ona koju sme, ruča normalno sa decom, ono što oni tamo ručaju, s tim što su oni stalno u kontaktu sa nama, pa ako je recimo, pardon, ako su neke makarone, ako je neka pasta koja mu dosta podigne šećer, onda se oni nama jave pa mu daju malo manju porciju i inače bez ikakvih problema, znači on jede sve.
Znači u prevodu sve se može kad se hoće i kada se porodica dobro organizuje.
Naravno, to je prva stvar da kada se nekome nažalost eto to desi, mora da prođe godinu dana da čovjek shvati šta mu se desilo, a onda iz takve situacije da izvuče najbolje.
Pavle, mnogo, mnogo vam hvala što ste nam se javili i sve nam ovo ispričali. Siguran sam da je vaše iskustvo i to što ste rekli bilo dragoceno za naše slušalce, a pogotovo za one koji se bore sa sličnim situacijama u svojim porodicama.
Nadam se da jeste i hvala svima i svima poruka, držite se i samo izvlačite pozitivne stvari iz bilo koje situacije.
Držimo i mi vama palčeve i pozdravljamo vas odavde. Hvala još jednom. U nastavku programa za nekoliko minuta razgovarat ćemo i sa direktorkom Farmaceutske komore Srbije o borbi protiv dijabetesa.
Thinking about the things that might have been.
U 8 sati i 24 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda nastavljamo priču o svetskom danu borbe protiv dijabetesa. 14. novembar u celom svetu obeležava se u znaku borbe protiv ove bolesti i edukacije stanovništva. Zbog toga razgovaramo sa direktorkom Farmaceutske komore Srbije Tatjanom Šipetić, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, gospođo Šipetić. Vi ste pokrenuli jednu akciju koju već sprovodite od 12. ako sam ja dobro razumeo, u više od 400 apoteka širom Srbije.
Jeste, mi smo se dogovorili zajedno sa kolegama koji rade u apotekama da bi ovaj period od 12. do 17. novembra bio odličan da prosto pozovemo naše pacijente i građanstvo da dođu u ove apoteke i da urade jedan upitnik, odnosno prođu kroz niz pitanja sa svojim farmaceutom i utvrde da li postoji kod njih povećan rizik za obolevanje od dijabetesa.
Gde se može naći spisak tih apoteka?
Spisak apoteka se nalazi na sajtu Farmaceutske komore, tako da na samoj naslovnoj strani, tako da je jedno do njega i potrudili smo se da apoteke podelimo po gradovima, tako da bez obzira iz kog grada je pacijent, u gotovo svim gradovima imamo bar po jednu apoteku u kojima se ova akcija sprovodi.
Negde sam video podatak da se procenjuje da u Srbiji ima oko 12% odraslog stanovništva ima dijabetes, ali da polovina, odnosno otprilike dve trećine zna, jedna trećina ne zna uopšte da ima dijabetes.
Jeste, i to je veliki problem iz razloga što osnovna poenta u borbi protiv dijabetesa jeste da se na vreme sazna da osoba ima predispozicije ili da je obola, da bi krenula što sa svojom terapijom, a što sa promenama u stilu života na vreme i da bi posledice koje dijabetes donosi kroz to što utiče na krvne sudove, na kardiovaskularne komplikacije, mogućnost oštećenja vida, oštećenja funkcije bubrega, bilo što je moguće više smanjene. Tako da ono što je nama u stvari bitno, to je da kroz razgovor sa pacijentima, kroz popunjavanje ovih upitnika vidimo kakav je njihov rizik, da ukoliko je to manji rizik ili ne postoji rizik, uputimo ih na to što su to u stvari izvršimo jednu promociju zdravog načina života i damo preporuke o tome da je neophodna fizička aktivnost, smanjenje gojaznosti da se ne bi povećao rizik za nastanak dijabetesa, a ove s druge strane da pacijentima koji su već oboleli pomognemo opet kroz savjetovanje, pravilnu upotrebu terapije da što bolje kontrolišu svoju bolest.
Ko je to u povećanom riziku? Koji su faktori rizika?
To su obično osobe starije od 45 godina za nastanak dijabetesa tipa 2. Ono što pored genetskih faktora, znači to je neki porodični rizik, je bitno naglasiti, to je i ovaj postojanje same gojaznosti, zatim nedovoljno fizičke aktivnosti, jedan od rizika je ishrana koja je jako bogata masnoćama, zasićenim masnim kiselinama. Tako da su to u stvari i oni glavni faktori na koje možemo da utičemo i da promenama u okviru toga što može da se izmenja, to je svakako povećana fizička aktivnost i promena načina ishrane, može čak kod pojedinih osoba da se smanji rizik od nastajanja dijabetesa za 50%.
I još jedna stvar je važna da se kaže, a to je korišćenje, to jest uzimanje insulina. Da, ja sam od nekoliko ljudi koji imaju dijabetes čuo da su oni u strahu od insulina i da nekako gledaju da ga izbegnu što je duže moguće, a opet čini mi se da stručnjaci kažu upravo suprotno, da je mnogo bolje krenuti na vreme sa uzimanjem insulina, jer to onda rešava jedan deo problema.
Kod insulina, u stvari, ja pretpostavljam da je najveći problem što način davanja, odnosno primjene insulina, to svakako plaši svakoga da li će on to umeti i nekako predstavlja jednu nelagodnost kada se daje. S druge strane, mislim da tu pacijenti zaista treba da prate svog lekara, da mi imamo jako iskusni dobre lekare koji znaju i koji rade u skladu sa načinom, odnosno preporukama, kako treba prosto voditi osobe bolu od dijabetesa. Tako da mislim da iako je lekar rekao da treba da se koristi insulin, onda zaista treba da se koristi. Ukoliko pacijent ima neke svoje nedumice oko načina davanja, načina čuvanja, tu su uvek farmaceuti u apoteci gde podižu svoje lekove koji mogu da im daju korisne informacije i nekako im pomognu da prevaziđu taj svoj strah, ali jako je bitno da se terapija uzima, upravo iz razloga što sretne bolesti koje nastaju kao posledicu dijabetesa i koje se često javljaju vezane su za krvne sudove, za probleme sa nervima, mogu donositi jako teške posledice. Znači, zaista je potpuno nelogično da u današnje vreme nekome se amputira noga zbog posledica dijabetesa, kada postoje lekovi i kada postoji način kontrole dijabetesa.
Hvala vam mnogo, gospođo Šipetić, na ovim informacijama koje ste nam dali. Čuli ste Tatjanu Šipetić, direktorku Farmaceutske komore Srbije, ove nedelje do 17. novembra u više od 400 apoteka širom Srbije. Svi zainteresovani građani moći će besplatno da provere da li imaju povišeni rizik od oboljevanja od dijabetesa, a oni koji su već oboleli mogu da dobiju korisne informacije u vezi sa terapijom i smanjenjem rizika od pogoršanja bolesti. Spisak ovih apoteka nalazi se na sajtu Farmaceutske komore Srbije. 8:31. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Never question me. It was this side.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuče.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Eko. Pronađite svoju prečicu do zavičaja tokom nedelje multimedijalne internet platforme RTS Planeta u Čikagu. Upoznajte čudesni svet RTS Planete. Nedelja, 11. novembar u podne, Srpski pravoslavni saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sreda, 14. novembar u 18.30, Generalni konzulat Republike Srbije. Subota, 17. novembar u 19.30, Restoranska Darlija. I nedelja, 18. novembar u 12 časova, Crkva Svetog Stefana Dečanskog na Lilandu. Registrujte se preko Facebooka ili web strane rtsplaneta.rs ili ćemo to učiniti zajedno tokom nedelje RTS Planete u Čikagu. Čekamo vas!
Gost jutra.
U 8 sati i 38 minuta gošća nam je Vesna Bižić-Omčikus, autorka izložbe Stradanje i opstajanje 1918-2018. Neuništivi muzej. U pitanju je etnografski muzej u Beogradu. Izložba se otvara sutra u 18 sati. Pa ćemo iskoristiti to što nam je gospođa Bižić-Omčikus ovde da je priupitamo da nam malo napred otkrije šta će to svi koji dođu moći da vide u Etnografskom muzeju. Pre svega, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu. Već ste vi sami rekli naslov izložbe i po naslovu je jasno da je izložba pripremljena i postavljena povodom 100 godina od primirja u Prvom svetskom ratu. Međutim, kako smo mi Etnografski muzej, mi nemamo priče o vojnicima, o ratovanju i toj vrsti stradanja. Ovo je priča u stvari o Etnografskom muzeju, o vremenu pre Prvog svetskog rata, za vreme rata i posle rata. Tako da je čitava izložba podeljena na tri dela. Prvi deo je nastajanje i tu posetioci mogu da vide dokumentarnu građu o nastanku muzeja, o počecima rada muzeja, o prvim upravnicima muzeja, prvim kustosima muzeja i prvim kompletima narodne nošnje koji su skupljeni u to vreme, pronađeni u to vreme, a koji su se evo do danas očuvali u potpuno neizmenjenom obliku i kvalitetu. Drugi deo izložbe je stradanje i tu je prikazana ratna šteta koju je Prvi svetski rat učinio Etnografskom muzeju. U tom trenutku do rata je bilo skupljeno oko 10.000 predmeta koji su svi imali svoj inventarni broj i opis, tako da se i u to vreme radilo po svim principima muzeologije po kojima mi i danas radimo. Ali eto, rat je odneo trećinu predmeta, negde oko, mislim, zna se i tačan broj, 2966 predmeta. Svi ti spiskovi su urađeni, poslati, ali ja nemam podatke da je bilo šta vraćeno i da se sada nalazi u muzeju od toga što je nestalo.
Kada jer kažete nestalo, izvinite, je li to znači ukradeno, opljačkano?
Da, za vreme rata muzejom je upravljao major Kovačić. I u tom dopisu Nikole Zege, koji je bio upravnik i kustos, kasnije upravnik, ali u to vreme kustos Etnografskog muzeja, on, uz popisanu svu ratnu štetu je opisano i da su predmeti pronađeni kod majora Kovačića u Zagrebu i da su, kako on piše, preneti sa Zrinjevca u Ilicu. Ali taj major je bio dalje pod istragom, suđenjem, ali sa predmetima se ne zna šta je bilo. U stvari, oni su odneti iz Srbije u to vreme. I treći segment na izložbi je opstajanje, gde smo mi prikazali predmete za koje mi u muzeju na osnovu njihovog kvaliteta, načina izrade, očuvanosti, jedinstvenosti i neponovljivosti smatramo da pripadaju toj najvišoj kategoriji. Kod nas je to A kategorija, što bi kod nepokretnih spomenika bilo spomenik od izuzetnog značaja. I zbog toga smo ih izložili da pokažemo kako su uprko svim nedaćama kroz koje je muzej prolazio od svog postojanja do danas, oni sačuvani i zbog toga se čitava izložba i zove Neuništiv muzej. Jer Prvi svetski rat je bio jedan od nedaća kroz koje je muzej prošao. Muzej je počeo sa svojim samostalnim radom 1901. godine. U to vreme je bila dinastija Obrenović. 1903. godine, kad su došli Karađorđevići, muzej je nastavio da radi kao da nikakvog potresa nije bilo. Usledili su Balkanski ratovi, pa Prvi svetski rat, pa Drugi svetski rat, promena režima, promena sistema. Muzej to preživeo, pa eto, ako hoćete, i naše 90. sa sankcijama, sa nemaštinom. I evo, nažalost, poslednjih meseci jedna medijska hajka koja je bila na naš Etnografski muzej potpuno neopravdano usmerena. Eto, sve smo to preživeli i mi smo jedan neuništiv muzej.
Da. Rekao ste mi pre nego što smo počeli da razgovaramo ovako u programu da su neki ljudi mislili da vi postavite izložbu i da onda sedite i pijete kafu, čaj.
Da.
A u stvari vi sve vreme tamo nešto radite.
Pa da,
to dosta,
da.
Dosta vredno i ozbiljno.
Jeste, oni koji nas nisu poznavali stvarno su mislili da mi postavimo izložbu i ništa više ne radimo do sledeće izložbe, ali nije to tek tako postaviti izložbu. To je veliki posao i mi baš zbog toga razmišljamo, naravno oni sada kažu kad vidimo šta radite pa vi ste kao fabrika. E pa baš zbog toga mi razmišljamo da napravimo jedan film iza kulisa, da zapravo pokažemo kako se radi jedna izložba, jer to je posao koji može da traje i godinama, sve zavisi s kojom ozbiljnošću kustos autor izložbe pristupa tom materijalu i da li to zaista želi studijski da prouči i da prikaže, jer nije izložba samo pokupiti predmete iz zbirke i poređati ih. Mislim, svaku izložbu prati katalog koji mora da bude ozbiljno napisan, a samo za katalog ima mnogo posla, dok se napiše, pa se prevede, pa lektor prođe, pa korektura, prelom, tako da tu ima jako puno posla, ali naravno i kod pripremanja izložbe, jer svaki predmet koji ide na izložbu mora da bude muzeološki obrađen. Predmet ne sme da ide na izložbu ukoliko nema inventarni broj, ukoliko nema kompletan opis i sve podatke koje treba da ima kao ličnu kartu u slučaju nestanka, propadanja, da znamo šta je propalo ili nestalo, da možemo i neku repliku da uradimo ako propadne. Zatim tu je konzervatorsko odeljenje koje potpuno pripremate predmete kao da su novi.
Pa treba ih očuvati od 1901. Pa do 2018.
I evo, očuvani smo, da. I pokazali smo da imamo vrlo jaku i dobru konzervatorsku službu koja se brine o tim predmetima. Dokumentacija sa svoje strane priprema sve, znači svi predmeti moraju da budu fotografisani. Svaki predmet koji ide na izložbu mora da bude fotografisan i zbog kataloga, i zbog dokumentacije, a onda naravno i postavka izložbe, dizajner, i to je jedna veliki, dugotrajan posao.
Sutra u 18 sati otvaranje, do kada će izložba biti otvorena?
Pa za sada smo sigurni da će trajati do 31. januara.
To je dosta dovoljno vremena, da.
Mislim da jeste.
Svi zainteresovani dođu i vide.
Naravno, mi pozivamo svoje verne posetioce i oni koji to tek treba da postanu.
Hvala vam mnogo na gostovanju ovde kod nas u studiju. Čuli ste Vesnu Bišić-Omčikus, ona je autorka izložbe, inače viši kustos u Etnografskom muzeju. Sutra u 18 otvara se izložba pod nazivom Stradanje i opstajanje 1918-2018. Neuništivi muzej, pa svratite do Etnografskog muzeja u Beogradu da vidite šta su vam priredili vredni ljudi iz ovog muzeja. 8 sati 46 minuta.
And who am I?
8 je sati i 50 minuta. Još ćemo malo vremena posvetiti kulturi u našem programu posle razgovora sa autorkom izložbe koja se sutra otvara u Etnografskom muzeju. Podsjetit ću vas i da je u Beogradu u toku 9. Green Fest, to je međunarodni festival zelene kulture, koji donosi 7 najznačajnijih dokumentarnih filmova iz ove i prethodne godine. Danas i sutra moći ćete da vidite jedan vrlo zanimljiv film koji se zove Inventing Tomorrow u originalu, preveden je kao Pronalazači budućnosti. Ovaj film se premijerno prikazuje u Srbiji, a priča nas vodi na put oko sveta među mlade ljude koji neumorno rade na rešenjima svojih lokalnih problema kroz razvoj ideja, tehnologija i prototipa koje predstavljaju na najvećem svetskom takmičenju srednjoškolaca u Los Angelesu. Ovo je jedna priča koja u suštini pruža nadu malo drugačiju i bolju budućnost, ali i razotkriva koliko su mladi zabrinuti za opstanak na planeti Zemlji. Tu je i film o kompaniji Monsanto i još nekoliko zanimljivih, pa vam preporučujem da pogledate negde na internetu, potražite i vidite program Green Festa i ukoliko imate vremena do 16. novembra u Domu omladine Beograda odgledate neki film. Inače, od ove godine ovaj festival ima i takmičarski karakter, jer će se dugometražni filmovi takmičiti za nagradu publike, glasanje preko zvanične prezentacije festivala. Juče je javnosti predstavljen i trailer za jedan od dugo očekivanih domaćih filmova, Kralj Petar I. Film će se u decembru naći u bioskopima, a početkom naredne godine, od februara tačno, bit će prikazan i na televiziji. Ima tu još dosta zanimljivih dešavanja u vezi sa kulturom. Preporučujem vam i da posetite sajt rts.rs i u odeljku za kulturu informišete se o brojnim zanimljivim izložbama i filmovima i predstavama, između ostalog, koje možete pogledati ili posetiti ovde u Beogradu i širom Srbije. 8 je sati i 53 minuta. Tačno je 2,5 minuta do 9 sati. U 9.00 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u 9.40 emisiju Novinarenje, koju ovog jutra uređuje i vodi Zorana Bokan, a ona će sa stalnom dopisnicom iz Rima, Marinelom Ražnatović, razgovarati o novom zaoštravanju odnosa između Rima i Brisela, a nakon što je istekao rok za prilagođavanje italijanskog budžeta zahtevima Evropske komisije. U 10 sati i 5 minuta počinje naš prepodnevni magazin Šetnja, koji traje sve do 12. Danas će sa vama biti Olivera Stajić, koja je pripremila 4 zanimljive teme. Jedna je priča o hrani u Srbiji i o povezivanju malih proizvođača sa velikim potrošačima, to jest povezivanju proizvođača hrane preko koncepta zadrugarstva i pomaganju njima da dođu do što veće publike, ako tako mogu da kažem, za svoje proizvode. Čućete priču o socijalnom preduzetništvu, zatim u studiju će biti gosti iz udruženja Plavi krug, još malo će biti reči o Svetskom danu borbe protiv dijabetesa, a jedna od tema emisija biće i takozvana makers kultura, odnosno povezivanje nauke i umetnosti kroz nove tehnologije. U prethodna 3 sata sa vama su bili Ivan Petrović, Bojana Tufegđić i Miša Striljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo uspešan dan. Prijetno.